алгандан кийин өз фондун түзгөн. Ал Кыргызстандын интеллектуалдык дараметин бекемдеп, экономикалык өсүштү камсыз кылуучу долбоорлордун үстүнөн иш алып барып келет.
Рахмат, алымдагы башкы жаңылыктар менен Жаңыл Жусупжан тааныштырды. Кабарларды биздин интернеттеги Азаттык Чекит Кежи сайтыбыздан кеңири окуңуз. Эми бүгүнкү аба ырайы жөнүндө синоптиктерден билебиз. Бүгүн Кыргызстанда жаан жачын болбойт. Тоолуу аймактарда жолдор тоңолок болот. Абанын температурасы күндүзү Чүй, Талас, Ош жана Жалал Абад облустарында 10-16 градуска чейин жылыйт. Баткенде болсо 9-14 градус жылуу, Ысык Көлдө 1-6 градустай жылуу болот. Нарында болсо күндүзү -1 + 4 градустун тегеринде. Борборкала Бишкекте бүгүн жаан чачын болбойт, анын температурасы күндүзү 14-16 градуска чейин жылуу болот. Урматтуу угарман, сиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Бүгүн аны Төрөкул Доров алып барууда. Эми ушул апта ичи Борбор Азия мамлекеттеринде орун алган маанилүү окуялар жөнүндө маалымат аналитикалык берүүбүздү сунуш кылабыз. Аны бул жолу Улан Алымкулов даярдады.
АКШ конгрессинде исламчыл согушкерлердин Борбор Азия аймагына туудурган ыктымал коркунучу боюнча угуу өттү. Угуу конгресс мамлекеттик департамент жана Пентагон аймак мүлктөрүнө, өзгөчө Өзбекстанга аскерий жардамды кеңейтүү маселесин талкуулап жаткан учурга туш келди. Тажикстанда ломбардтардын иши мыйзамдаштырылды. Мындай кадам сүткорлукту ооздуктоо максаты менен жасалгандай. Өзбекстанда Coca-Cola тартыштыгы, буга аталган суусундукту чыгарган завод ишин токтоткону себеп болду деп айтылууда. Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде уктуруубузда бүгүн мына ушул темаларга токтолобуз. Саламатсызбы? АКШ конгрессинин эл өкүлдөр палатасынын тышкы иштери боюнча комитети бул аптада исламчыл согушкерлердин Борбор Азия аймагына туудурган ыктымал коркунучу боюнча угуу өткөздү. Маселенин күн тартибине чыгышы ириде АКШ келерки жылы Ооганстандан аскерлерин алып кетерине байланыштуу. Угууга конгрессмендери, администрация өкүлдөрү, Борбор Азияга адистешкен талдоочулар катышты. Кошмо Штаттардын Борбор Азияны тээлеген башкы дипломаттардын айтымында аймак үчүн бүгүн исламчыл согушкерлерден түздөн түз коркунуч жок, бирок коргонуу кубатын чыңдоо муктаждыгы бар. Мамлекеттик катчынын түштүк жана Борбор Азия боюнча жардамчысы Роберт Блейк угууда:
Биз Борбор Азия өлкөлөрүнө исламчыл согушкерлерден тикелей коркунуч бар деп эсептебейбиз. Антке менен азыр өзүңдү өзүң жоошуткудай учур эмес. Биздин чет элдик жардам программаларыбыз Борбор Азия мамлекеттеринин трансулуттук коркунучтар, атап айтканда исламчыл согушкерлер менен күрөшүү потенциалын чыңдоого, аймактын экономикалык интеграциясына жана өнүгүшүнө көмөктөшүүнү көздөйт. Борбор Азияда проблемалардын кеңири топтому бар. Башка көптөгөн коомдордукундай эле ал алыскы келечекте радикализмдин булагы болушу мүмкүн жана АКШ менен биздин өнөктөштөрдүн коопсуздук кызыкчылыктарына коркунуч туудурат. Бул көйгөйлөрдү чечүү бизден такай кыраакылыкты жана аймак менен карым катнашты талап кылат,
деди Блейк. Угуу учурунда Борбор Азиядагы жалпы жагдайга да баа берилип, АКШ аймакта кандай саясатты кармануусу керектиги боюнча сунуш пикирлер айтылды. Маселен, конгресстин Массачусетс штатына шайланган мүчөсү демократ Уильям Китинг:
АКШ азыр кээ бир өкмөттөр экстремисттерден же согушкерлерден тамырын авторитардык башкаруу аркылуу кантип кыркууну тандаганы боюнча саясий дилеммага кептелди. Бирок акыркы кездери биз араб дүйнөсүнүн көптөгөн мисалдарынан күбө болгондой, авторитардык ыкмалар таарынычка, карама каршылык, атүгүл кыянатчылыктар менен коштолгон козголоңдорго алып барат. Бул жаман адат жана биз Борбор Азиялык өнөктөштөрүбүз менен мындан арылуу үстүндө иштөөнүн жолун табышыбыз керек,
деди конгрессмен Китинг. Мамлекеттик катчынын жардамчысы Роберт Блейк болсо араб жазын баштан кечирген өлкөлөр менен Борбор Азияда кырдаалды салыштырып:
We often talk about the experience of the Arab Spring. And two of the very important lessons for the countries of Central Asia.
Биз араб жазынын тажрыйбасын көп айтабыз. Биздин оюбузча, андан Борбор Азия үчүн эки чоң сабак бар. Биринчиси, алар коррупция менен күрөшүшү керек. Экинчиси, жарандык коомдун аракеттенүү мейкиндигин кеңейтиши абзел. Тилекке каршы, Борбор Азиянын басымдуу бөлүгүндө тенденция тескери көздөй кетүүдө. Алардын көбү Ооганстандагы өткөөл мезгил үчүн даярданып, жарандык коомдун жолун жабышууда.
at the space for civil societies.
Евразиянет интернет басылмасы жазгандай, бул жолкугу АКШ Конгресси, мамлекеттик департамент жана Пентагон Борбор Азия мамлекеттерине өзгөчө Өзбекстанга аскерий жардамды кеңейтүү маселесин талкуулап жаткан учурга туш келди. Аскерий жардам маселесинде айрыкча Өзбекстан тууралуу сөз болду. Өз АКШнын Өзбекстанга кошумча берилет деген аскерий жардамы адам укугун коргоочуларды кыйла кооптондурган эле. Алардын пикиринде Ташкент ислам радикализминин коркунучун өзүнүн катаал диктатурасын актоо үчүн апыртып жиберет. Угууга катышкан эксперттердин бири Вашингтондогу Heritage корунун өкүлү Ариэл Коен америкалык аскерий жардам абдан этият берилип, укук коргоо жана коопсуздук органдарынын репрессиялык кубатын күчөтпөсү зарылдыгына токтолду. Бирок мамлекеттик катчынын Борбор Азия боюнча жардамчысы Блейк жогорудагыдай кооптонууларды басаңдатууга аракеттенди. Ал ишендиргендей, АКШ аймактын терроризмге жана экстремизмге каршы күрөшүү кубатын арттырууга кол кабыш кылуу менен бирге адам укуктары урматталышын жана демократиялык реформаларды колдойт. Дипломат ага катар Ташкент адам укуктарын жакшыртуу боюнча кадамдарды жасай баштады деп ырастады. Роберт Блейк белгилегендей, Кошмо Штаттардын Өзбекстанга берүүчү аскерий жардамы адам өмүрүн кыюучу курал жаракты камтыбайт. Өзбекстан курал жарактын чабуул коюучу түрлөрүн эмес коргонуу каражаттарын сураган. Евразиянет интернет басылмасы жазгандай, Роберт Блейк угуудан кийин кабарчылар менен маегинде мамлекеттик департамент Конгресске Өзбекстанга учкуч башкаруудагы учактарды же аппараттарды берүү ниетин расмий кабарлаганда айткан. Ушул эле басылма февралдын аягында Ташкентке барып келген республикачыл конгрессмен Дана Роханбергге шилтеме жасап, президент Каримов алар менен жолугушуу учурунда АКШ менен аскерий кызматташтыкты абдан кеңейтүүнү ишара кылганын жазат. Ал бизге мурдагы советтик жабдуулардын баарын америкалык жабдуу менен алмаштырууга артыкчылык берерин кан кулады деген конгрессмен угуу учурунда. Айтор, АКШ Өзбекстанга кандай жана канча көлөмдө аскерий жардам берери ачыктала элек. Бирок тажикстандык саясаттануучу Саймудин Дустовтун пикиринде АКШ жана НАТО өлкөлөрүнүн Афганистандан чыгуусунда эң көп пайданы Өзбекстан көрчүдөй. Дустов муну Ташкент тышкы саясатты абдан прагматикалуу жүргүзгөнүнө байланыштырат.
Узбекистан за последние 3 года сделал всё для того,
Өзбекстан акыркы 3 жыл ичинде Ауганстандагы эл аралык коопсуздук күчтөрү жана НАТОго эксклюзивдүү транзиттик аймак болуш үчүн баарын жасады. Ташкент Москваны да алдап кете алды. Алар алдыда чоң аскерий жардам алат жана ролу мурдакыдан да жогорулайт. Өзбекстандын тышкы саясатынын артыкчылыгы ал мээсинен сөөгүнө чейин прагматикалуу экендигинде. Менимче Өзбекстан АКШдан алынуучу жардамдын аркасында өз армиясын НАТОнун стандартына жакындатууга умтулат. Буга Кремль да, Астана да, Бишкек менен Душанбени айтпай эле коюлу тоскоолдук кыла албайт.
Тем более ни Бишкек, ни Душанбе этому не могут мешать.
АКШ жардамы демекчи, мамлекеттик департамент жарыялаган соңку бюджеттик документтерге караганда Борбор Азияга алар аркылуу берилүүчү жардамдын жалпы көлөмү быйыл 13% азаят, бирок коопсуздукка мурдагыдай эле көлөмдө калат. Атап айтканда, мам департамент өз программалары аркылуу былтыр Борбор Азияга 134 миллион долларга жакын каражат сарпталса, быйыл бул көрсөткүч 118 миллионду түзөт. Мунун 30 миллиондой доллары коопсуздук программаларына багытталган. Мамлекеттик департамент аркылуу Борбор Азиядан эң көп жардам алган Кыргызстан экен. Быйыл Кыргызстанга келүүсү мерчимделген жардамдын жалпы суммасы 47 миллион, Тажикстандыкы 45 миллион, ал эми Өзбекстандыкы 12 миллион долларды түзөт. Бирок буга АКШнын аскерий жардамынын басымдуу бөлүгү камтылган жана Коргоо министрлиги, Пентагон башкарган программалар кирбейт. Сиз Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыз, эми Тажикстан окуяларынан. Тажикстанда ломбардтардын иши мыйзамдаштырылды. Мындай кадам сүткорлукту чектөө максаты менен жасалгандай. Парламентте жаңы мыйзамдын кабыл алынышы ломбард кызматын пайдаланып калган тажикстандыктарга айтылуу Садырдин Айнинин сүткордун өлүмү аттуу чыгармасын эске салды. Тажик совет адабиятынын классигинин бул повестинде элге алтын күмүш тенгени үстөккө берип күн көргөн Байыган Кори Ишканбаев сымдуу сүткордун образы чагылдырылган. Андыктан ломбард жайларынан турмуштук шартка байланыштуу акча алууга аргасыз болгон тажикстандыктар алардан Кори Ишканбанын образын көрүп калышкандай. Душанбенин Рано Рабимова ысымдуу тургуну азаттык менен маегинде
ломбардтар жаңы пайда болгондо мен аларга ишенгем, кызматынан пайдалангам. Азыр ишенгим да, баргым да келбейт.
Десе азаттыктын тажик кызматынын экинчи маектеши Фаридун ысымдуу жигит $400 шакегин $200 карматууга аргасыз болгондугун айтат.
Алар мага 10 күн ичинде алган акчамдын үстөгү 1050 самони болоорун, эгер кечиксем үстөгө өсүп 200 самониге көбөйөрүн айтышкан. Мен мунун пайдасыз экенин акча алгандан кийин түшүнүп кайра барсам бербей коюшту.
Кайсы бир кымбат баалуу мүлкүңдү күрөгө алып үстөккө утурумдук акча берген жайларда Тажикстан турмушуна эгемендик доору менен кошо кирген. Бирок алардын кардылар менен алака катышын жөнгө салган мыйзам эми гана кабыл алынып олтурат. Документтин авторлорунун бири тажик парламенттин депутаты Сафарали Гулов.
Сунуш кылынган мыйзамдын максаты ломбардтардын ишин тескөө жана жарандардын укугун коргоо. Мыйзам ломбард уюмдары менен жарандардын мамилесин, ломбардтын каржы операцияларын, жарандардын кыймылдагы мүлкүн сактоо шарттарын тескейт.
Деген Сафарали Гулов Тажикстандын мыйзамын даярдоодо Орусия, Кыргызстан, Армения, Беларусьтун бул багыттагы тажрыйбасы иликтенгендигин кошумчалады. Байкоочулардын баамында адатта ломбардка турмуштук шарт жагдайдан улам каражатка чукул муктаж болгондор барат. Бул бизнестин ээлери да адатта жарандардын каржылык сабатсыздыгынан пайдаланышат. Душанбелик адвокат Шокирджан Хакимов ломбард жайлар алдыда мыйзам тартиби менен иштеп, кырдаал олуттуу өзгөрүп кетеринен күмөн санайт.
Бул мамилелер көбүнесе карыз алып жаткан адам менен ломбардтын ортосундагы эки тараптуу келишимге ылайык жөнгө салынат. Буга ыга алып алган ломбард ээлери эрежени өзгөртүп жибериши арсар, анткени бул алар үчүн пайдалуу. Кабыл алынган мыйзам турмушка жарамсыз экенин мезгил көргөзөт.
Расмий эсепке караганда Душанбе жана Ходжент шаарларында 30 ломбард бар. Алардын ар биринин кызматын орто эсеп менен күнүнө 50 киши колдонот. Сиз азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыз. Эми Өзбекстан окуяларынан. Өлкөдө Coca-Cola тартыштыгы. Буга аталган суусундукту чыгарган завод ишин токтоткону себеп болду деп айтылууда. Толугураак сөз кесиптешим Амирбек Азамулунда.
Ташкенттеги Ардус супермаркетинин камсыздоо бөлүмүнүн атын атагысы келбеген адиси азаттыктын өзбек кызматына телефондон берген интервьюда алардын дүкөнүнө Coca-Cola келбей калганына 10 күнгө чукулдап калганын айтты.
Бир апта 10 күн болду, Coca-Cola жок, бүтүлкөдөгүсү да, желим идиштегиси да жок. Керектөөчүлөргө анын ордуна Pepsi сунуш кылып атабыз.
1991 жылга чейин Гүлнара Каримова жана анын АКШ жарандыгы бар ооган күйөөсү Ташкенттеги Coca-Cola ишканасын Америкада отуруп башкарышчу. Бирок президенттин кызы күйөөсү менен ажырашкандан кийин кирешелүү иштеп жаткан Ташкенттеги завод салык жана бажа алымдарын төлөбөдү, кудуретсиз деп жабылган. 3 жылга созулган соттон соң $60 миллион Coca-Cola ишканасы Гүлнара Каримованын менчигине айланганы айтылып жүрөт. Ташкенттеги Корзинка супермаркетинин кызматкери Coca-Cola суусундугун чыгаруу санитардык жүйөлөрдөн улам убактынча жабылган дейт.
Санитардык себептен деп айтышууда. Бир апта 10 күндөй болуп калды. Окшой жалаң шире ичимдиктерин гана сатуудабыз азыр. Эми келип калар, Куда кааласа ишкана ачылса.
Coca-Cola 400 000 калктуу Самаркандта да таңсык суусундукка айланганын шаардагы Фараван супермаркетинин атын атагысы келбеген кызматкери азаттыкка ырастады. Бирок заводдун атын атагандан баш тарткан адиси ичимдиктин дүкөндөргө эмнеликтен чыкпай калганын ортомчу фирмалардан сурагыла дейт.
Мунун эч кандай
себеби жок. Биз иштеп жатабыз.
Ал өтүмдүү суусундукту базарга чыгарыш 2 жылдан бери ортомчу дистрибьюторлордун мойнунда деп, продукцияны алар кандай таркатканынан бейкабар экенин айтты. Coca-Cola Өзбекстан ишканасында өндүрүш токтогонун PepsiCo суусундугун таркатуучу фирмалардын өкүлдөрү да ырасташты. Ошондой ортомчу фирманын белгисиз калууну каалаган өкүлү Coca-Cola убактынча токтоду го, билип болбойт. Ремонтко токтогон болушу ыктымал. Эмнеге токтогону жөнүндө маалымат жок. Биз жалаң Pepsi сатып калдык дейт. Coca-Cola Өзбекстан менен Гүлнара Каримованын ысмы маалымат булактарында биринчи жолу дүңгүрөп жаткан жок. Былтыр жайында компаниянын эки кызматкери арамакчыларды адалдаштырды деп шектелип Швейцарияда кармалган. Кийинчерээк Шахрук Сабиров жана Алишер Эргашев күрөөгө бошотулган. Айрым маалыматтарга караганда, Эргашевтин Телия Сонера телекоммуникация компаниясына байланыштуу жаңжалга да катыштыгы бар. Швециялык аталган компания Өзбекстанда иштөө үчүн Гүлнара Каримовага ымаласы ысык адамдарга 320 миллион доллар берген деп мөөлөнгөн. Шахрук Сабиров менен Алишер Эргашев дале Coca-Cola Өзбекстан фирмасында жетекчи кызматта иштешкени айтылат. Сыра чыгарчу International Beverage Ташкент ишканасынын ээси да Гүлнара Каримова экени жөнүндө кеп сөздөр бар. Бул маалыматты ишкана өзү не тастыктай, не төгүндөй элек.
Өзбекстандагы Coca-Cola тартыштыгы тууралуу Амирбек Азам уулу баяндады. Бүгүн менен Азаттыктан Борбаразия апта ичинде уктуруусун аяктайбыз. Берүүнү мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Саламатта калыңыз.
Азаттык радиосу сүйлөйт. Азаттык радиосу чет элдердеги өз журтташтарыңыздын үнү.
70 жылдык коммунисттик бийликтен 7 күнде кутулуш мүмкүн эмес. Мунун баардыгын убакыт көргөзөт. Кыргыздардын турмушу оңолуп кетет деген ойдо.
Азаттык радиосунун кыргыз тилиндеги эң алгачкы берүүсү 1953 жылдын 18 март күнү обого чыккан. 60 жылдык тарыхка арналган Азаттыктын жолунда аттуу берүүлөр түрмөгүн ар бейшемби күндөрү кечки 6:30 угуңуздар.
Эми кезек Азаттыктын угармандарынын пикирлеринин негизинде даярдалган эл үндү программабызда сөз анын алып баруучусу Аманбек Тилденбайда.
Арбаңыздар Азаттыктын угармандары. Эл үндү берүүсүнө Бишкектик угуучу Кушубак Өмүралиев кайрылып төмөндөгүдөй суроо узатты.
Азыркы кезде биздин элибизде Нарын каскаты, анын Камбар ата биргеси жөнүндө сөздөр болуп, Россия куруп бермекчи 50% алат деп атат. Энергетика министри Автандыр Калманбетов да өзү байланышка чыгып айтып да билбериди. Анан бир суроо берилбей калды да. Ушу. Мен ошону берип кетейин. Ушул Россия куруп берип аткан анан Нарын каскаты, Камбар ата биргеси курулуп бүткөндөн кийин биздин кыргыз элибизге бир жеңилдик болобу энергетика жагынан? Ушу кандай болор болду экен, ушуну мен сурайын дедим эле. Чоң рахмат. Бишкектен Өмүралиев Кушубак болом мен.
Урматтуу Кушубак мырза, биз энергетика министрлиги менен байланышканыбызда учурда бул боюнча ТЭО өткөрүлүп жатканын, ГЭС-терди куруу тууралуу Орусия менен Кыргызстандын келишиминдеги бардык маселелер ТЭОнун жыйынтыгынан кийин ачыкталарын алардын басма сөз кызматынан билдиришти. Ал эми Бишкектен Салкынай Кенжеева атайын Азаттыктын кеңсесине келип, эл үнү аркылуу көкүрөгүн өйгөн төмөндөгү маселелер экенин билдирди.
Атамбаевдин иштегенине быйыл 3 жылдын жүзү болду. Эч бир жылыш жок. Мамлекетте бир тартип болот, элде бир жакшылык болот деп үмүттөндүк эле, анын бирөө да ишке ашкан жок. Мына азыр дары дармектер кымбаттады. Көмүр мисалы чыккан жеринде 1000 сом болсо, бизге жеткенче 4000-5000 болду. Свет күнүгө өчөт, анысын да эми кымбаттайт деп атышат. Бардык жерде коррупция тим эле баягы Бакиевдин убагынан да күлдөп жатат азыр. Мисалы тиш доктурлардан 1/3 адам азыр гепатитсени жугузуп, мен өзүм лично ошо тиш доктурлардын гепатитси жугузуп алып эми мына дары дармек алыш үчүн бир айына бир 10000 сом бер жагы керек дейм. Парламенттин башында ата журт деген бир өздөрү баш болуп, ак үйдү аттап темирден эметкен жанагы ташиевдерди кайра актап күнүгө ошол жерде чыгарыш керек деп. Мына Кубат Оторбаевка менин жаным ачыйт. Ушул бала Азаттыкта көп жыл иштеди эле. Опыты бар. Эми КТРде бар оңдойт го дедик эле оңдогонго да мүмкүнчүлүк берип атышат. Баардык жерде тартип жок, айнан ай. Мына эми жазында элдер чыгат деп митингге. Мына мен өзүм соседтер менен кошо чыгабыз туудурубуз. Антпесе болбой калды. Эмне кереги бар мындай өкмөттүн, мындай парламенттин эмне кереги бар? Эмне деген айнан айын, ушуну бир азаттык бир жеткизсе, ушуну Атамбаев угабы, ушуну Ташиевдер менен Жылдыз Жолдошова дегендер угабы? Күйгөн мен келдим мен ушерге.
Мен Кенжеева Салкынай, Бишкек шаарынын тургунумун да.
Ал эми сокулуктук угарманыбыз болсо Салкынай айымдын айткандарына кошулбайт. Анын белгилешинче жаамы журт бийликти сындап отурбай жапа тырмак эмгектенүүсү керек.
Мен сокулуктан Мамбетбек Чоршонбек. Азыр мынабы ар кандай баягы мурунку кызматта жүргөн адамдар азыркы учурда эч кандай кызматка иштебей калгандыгынын арты менен жасында ар кандай митингдер болот деп элди тийгизип атышат. Бул абдан эле аябай туура эмес нерсе болуп атат. Мына азыр тынч элдин баары өз оокаттарын кылалы, талаш иштери менен иштейли десе жанагы оппозициянын башындабыз дегендин баары эле мурунку эле бийликте иштеп жүргөн адамдар болуп атат. Акаевдин, Бакиевдин бийлигинин башында иштеп жүргөндөр. Эми ушулар элди да тынч койбой, элди да тынч иштетпей, элди тескери жолго азгырып аткандарга катуу закондун негизинде катуу чара көрүүгө азыр жогорку кеңеш элди закондорду чыгарып ушуларга чара көрүш керек. Атамбаев Алмазбек Шаршенович мына Кытайга барып келди. Аякка чоң инвестициялар тартып келди мына. 20 жылда эч бир кыймылдабаган иштерди мына коштон дакка кеминдеп чоң илим тарттырып атат. Эми Японияга барып түндүк түштүк дагы бир жолду салдыруш үчүн чоң инвестициялар тартып келди. Эми ушунун баарын көрбөй эле жана мурун бийликте жүрүп бийликтен чыгып ошолордун баары соттолуп кетчү адамдар болчу. Эми ушулардын керек болсо ошол мурунку жасаган иштерин кайра көтөрүп туруп, керек болсо ушуларды жоопко тартыш керек.
Кадырлуу угармандар, эми элүүнү берүүсүнүн автожообуна келип түшкөн сунуш пикирлерге кезек берсек.
Генодиев Бишкектен. Жер үй месторождениеси алтын боюнча эми конкурсго коюлуп, аукциондобу ушул инвесторлорго сунуш кылып атпайбы? Эми конечно бул жер байлыктар дагы эле кызмат кылыш керек кайсы бир мезгилде. Мүмкүн ошол учур келгендир, бирок ушул каалоочуларга инвесторлорго ушул төмөндөгү элеткан бройлорду дагы риск алып койсо деген оюмда. Ал жерде буга чейин эмне үчүн жер үй иштебей келди? Себеби ал жерде жана хвостовое хозяйство деп коет дамба. Ошол жерди куруу Советтер Союзунун үстүнөн бери эле чоң көйгөй болуп келе жатат. Бул акыркы кезекте иштеп аткан Франц Шлошер генеральный директору дагы ушунун вариантын өзгөртүп ошол плата деген өзүнүн бир белгилүү деңгээлде 3000 метр бийиктикте деңиз деңгээлинен капчыгайга орнотобуз деген пикир болгон, бирок бул жерде айылдын жамааты кыргыз алтында кээ бир адиптер каршы болушкан учурунда. Ошол үчүн ушуну ушул жөнгө салып ушул сунушту биринчи талкуулап туруп анан кийин конкурска койсо туура болобу дейм.
Мен Нарындан Бейшенбеков болот болом. Жанагы жогорку кеңеш көтөрүп аткан маселе боюнча Бакиев болобу, Гүрөевич болобу, кимисин кандай болсо деле алып келиш кыйын го. Аны тиги батькасы карап атпайбы жана Минскиде? Эми ал кеткенде эле бир алып келип калбаса. Бирок негизи эми буларды жана Акаевди деле, кийинки Бакиевди деле главный командующий катары алар деген вооружение чоңу да баягы бизде неме деп саналган боюнча дивизия деп ички солдаттарга чыгып кетсе аларды камайт. А тигилер болсо гилтеген командующийлер качып атат. Ага да бир статья болуш керек деп атам.
Элүүнү берүүсүнө кайрылган угармандардын пикирлери ушундай болду. Кадырлуу угуучу, эгерде азаттыктын элүүнү берүүсүнө көз карашыңызды, сунуш пикириңизди, кандайдыр бир жүйөлүү маалыматты айтам десеңиз, 31-61-65 сандагы телефонго чалып, автожоопко жана 31-61-63 номердагы операторубузга аты жөнүңүздү толук айтып туруп жаздырып коюңуз. Эскерте кетүүчү жагдай, өзүн тааныштырбаган угармандын пикири оодон чыгарылбайт. Кайталайм, пикириңерди айтуу менен кошо аты жөнүңөрдү унутпаңыздар. Элдин үнүн топтогон Аманбек Тилденбай, Бишкек.
Сиз таң казатыкты угатасыз. Ушул тапта Кыргызтелеком ишканасын банкротко учуратып, аны чет өлкөлүк компанияга сатуу аракеттери көрүлүүдө деп аталган мекеменин радио релейкалык магистралдар өндүрүштүк бирикмесинин эмгек жамааты коңгуроо кагып атат. Ал эми Кыргызтелеком акционердик коомунун директорлор кеңеши коюлган дооматтарга макул эмес. Алар ишкананы атайылап каржылык кудуретсиздикке алып келүү фактылары тиешелүү мамлекеттик тескөө органдар тарабынан катталбаганын далил тартып,
киреше булактарынын кыскарышын байланыш тармагындагы атаандаштыктын курчушу менен түшүндүрүшөт. Бул маселени ушул аптада биз ыңгайсыз суроолор телепрограммабызда талкууладык эле. Ага Кыргызтелеком ачык акционердик коомунун вице-президенти, коммерциялык директору Акылбек Түгөлбаев жана Кыргызтелеком алдындагы радиорелейлик магистралдар өндүрүштүк бирикмесинин профсоюздук комитетинин төрагасы Жеңиш Осмонкулов катышты. Азыр программанын радио версиясын уктурабыз. Аны Айзада Касмалиева жүргүзөт.
Ол экөөңүздөргө тең бирдей суроо узатсам, кыскача түшүндүрмө бере кетесиздерби? Кыргызтелеком жана анын курамындагы магистралдар өндүрүштүк бирикмеси эмне иш аткарат? Анан азыр бул ишканалардын абалын кандай баалаасы болот? Кыргызтелеком боюнча сиз.
Кыргызтелеком бүгүнкү күндө өзүңүздөр билгендей көпчүлүк багыттагы телекоммуникациялык кызматтарды сунуш кылат. Анын ичинен биздин да филиал болуп кеткен магистралдардык телеберүү өндүрүштүк бирикмеси дагы телеберүү жанагы радио уктуруу сигналдарын ошо Кыргыз Республикасынын ар бир аймактарына жеткирүү максатын аткарат. Биздин бул филиалдан тышкары дагы 8 филиалыбыз бар. Бүт бардык ошол жанагы кызматтарды камсыз кылууга иш алып бараткан.
Сиз да кошумчалай этесизби?
Эми кошумчаласак, биздин ишкана 63 бийиктоодо жайгашылган радиорелейный станциялар бар. Ошол станциялар аркылуу биздин бүт сигналдардын баары Кыргызстандын ар бир аймактарына жеткирилип берилет. Өсө анда РПРНТР деген жанагы орусчасын аббревиатурасын айтсак, өзүнчө ишкана болчу. Кийин телекомдун курамына кошуп коюшкан. Ошол радиорелейный станциялардын ичинде техникалык имараттар бар. Жанагы жабдуулар, аппаратуранын баары ошонун ичине орношулган. Жанагы антенна деп коет, мунаралар ошого антенналарын илишет. Анан кийин дизель генератор деп коет, резервный энергия базасы турат. Анан жанагы электролиниясы бар, анан подъездной жолдору бар. Аябай бийик тоолуу райондордо бирин бирин көрө турган шартта түзүлгөн да.
Өкмөттүн 22 октябрдагы кеңешмесиндеги протоколго ылайык, азыр транспорт министрлиги ошол Кыргызтелекомду кайра түзүү, өнүктүрүү жана 51% үлүшүн мамлекеттин карамагына алып калуу менен менчиктештирүү концепциясынын долбоорун иштеп жаткан экен да. Сиздер болсо телеком сатылып кетет деп коңгуроо кагып жатасыздар. Кандай негиздерге таянып, кандайча сатылып кетет?
Бул жерде ачык цифраларды ачышка азыр эрте. Мына мисалы бул илгертен 2005 жылдан бери көтөрүлүп келаткан маселелер бар болчу. Аскар Акаевич убагында деле сатылат деп сатылбай калган. Кийин Бакиевдин заманында дагы келгенде элдин баарына маалым, бул сатылат деп дагы сатылбай калган. Бирок бир убакта сатылып кеткен болсо тендерден өтүп телеком 44 миллион беле ушундай долларга, анан өз убагында биздин өкмөт, жогорку кеңештегилер көңүл буруп бул РПО кетип калса биз коопсуздукту коркунучка алып келебиз, кол жууп калабыз.
Андагыдай
ошон үчүн токтотуп коюшкан болчу.
Ошо 51% башка мисалы 49% ошо менчиктештириле турган жака өтүп кетет деп кооптонуп жатасыздарбы же кандай?
Туура, же РПОнун тагдыры тияктабы же бияктабы белгисиз болуп атат. Ошону ачык айкын түшүндүрүп берүүгө биз коюп атабыз да.
Чындыгында эле ушундай ачык айкындуулук жок болуп атабы?
Эми Жеңишбек Осмонкулов иш кичине туура эмес талкуулап атат ал нерсени. Буга чейинки 2 жолку сатуу 78 ошол жана мамлекеттин толук болгон акцияларын сатуу аракеттери болгон кызыктар. Эми бүгүнкү күндө жаңы өкмөт өзүнүн позициясын тактап, биздин негизги акционер мамлекеттик мүлк башкаруу фонду өзүнүн сайтына дагы маалымат илген. Ошол жерде айтылган 51% мамлекеттин колунда калтырып 49% жана концепция бар байланыш приватизация жанагы мамлекеттик карамактан чыгаруу деген. Ошол 51% мамлекет кармакка ала турган болсо эч кандай маалыматтык коопсуздукка эч кандай мындай зыян келтирбейт да. Себеби башка өлкөлөрдө деле айта кетсек, жакынкы биздин кошуналар Казак Телеком деле 51% мамлекеттин карамагында, калган пайыздары Швейцариянын акционерлери бар, чет өлкөдө акционерлери бар, Франция, Германияда. Алар деле 51% карамакта турат.
Ошо буга чейин дагы сиз айтып атпайсызбы, ошо сатуу боюнча сөз болгон депчи. Анан мисалы үчүн 2010 жылы ала турган болсок, ошол телеком сатылмак болду, бирок парламент менен өкмөт ошол өндүрүштүк бирикмеси жок сатылат деп маселе койгондо инвестор аны алуудан баш тарткан да. Анан чын эле сиздер бул бирикмени азыркы инвесторлордун көзүн бир аз куруу максатында эле кармап жаткан жериңиздер жокпу?
Жок. Себеби РПРНТР менен Кыргыз Телеком бүгүнкү күндө тыгыз байланышкан технологиялык чынжыр деп эсептелинет да. Аябай бийиктикте турган жайгашкан биздин радиорелейлик станцияларда ошол системалар аркылуу бүгүнкү күндө телесигналдар, кетет, телефония сигналдары кетет, интернет сигналдары кетет, ошо бир станциялар аркылуу. Ошон үчүн азыркы күндө да бөлүп салсак дагы же Кыргызтелеком өз алдынча иштебей калышы мүмкүн. Же болбосо РП өрөнтөр өз алдынча дагы жок болуп кетиши мүмкүн. Аябай коркунучтар чоң да.
Чындап эле ошондой коркунучтар барбы? Сиздер өз алдынча иштей албайт деген болот атат да.
Азыр РПО менен телекомдун иш жүрүшкөн эмелери тыгыз байланышта болбой калган. Илгери аны ала көрө элек болгондо анда болчу. Азыр мисалы ошол эле биздин станцияларда телекомдун нерв аркылуу жанагы телефонный связь баарын өткөзгөн, бизге байланыш жогору биздин станцияларда турат, өтө берет. А биздин өзүбүздүн азыр эле оборудование менен телевизионный сигнал, радиовещание сигналдардын баары аймактарга жеткизип берилет. И дагы андан ашыкча ошол эле станцияларда телевизионный жанагы радио берүү передатчиктер орношулган.
Бул жерде кандай иштебей калат, сатылып кетет деп кооптонуп жатасыздарбы же түшкөн кирешеге байланыштуу гана сиздер өзүнчө бөлүнгүңүздөр келип атабы? Кандай түшүнсө болот?
Туура, сатылып кетиш дагы коопсуздугу бар, ачык айтпай атышат. Бизде баягы айтып атышпайбы, бул жерде телеком жетекчилери РПО биз жок несостоятельный болуп калат. Бирок бүт финансовый раскладканын баары бар, киреше менен чыккан. Ага тышкары дагы бул жерде айтып кетсек, мисалы МОКТРден түшкөн мамлекет аркылуу каржыланган акчанын баары бизде поскольку центральный аппаратка түшөт договор менен, бизге түздөн түз түшпөйт. Ошондой эле ВГТРКдан деген жана РТР программасынан түшкөн каражаттар бизге да түшпөйт.
Бул жерде кандай анда кирешеге байланыштуу гана бир атаандаштык болуп жаткан жокпу? Сиздин пикириңизди.
Менин пикирим боюнча,
мисалы Кыргызтелеком жашай албай калат, мисалы бирикмесиз депчи.
Жок, Кыргызтелеком жашай алат. Себеби азыр оптикалык кабелдерди биз куруп атабыз. Эртеңки күндө оптикалык кабелдер бүтө турган болсо, түштүк менен түндүктүн ортосунда кабелдер бүтө турган болсо, негизги байланыш багыттары, негизги магистралдар ошо оптикалык кабелдер болот. Бирок биз тоолу аймакта жашагандан кийин резерв катары бүгүнкү күндө негизги багыт, негизги магистрал радиорелейный станциялар болуп эсептелинет. Бүгүнкү күндө курс 2 деген системаларды ошол жана телерадио сигналдарды жеткизүү 2011-2012 жылдары биз деген модернизация кылып туруп санариптик радиорелейдик станцияларды котордук. IPS Aragon дегенгечи. Ошол радиорелейный магистралдардын ичинде мен айтып аткан жанагы бир сигнал, бир магистралдын ичинде ошол ар кандай түрдөгү сигналдар жеткизилип атат. Бул биздин аткарып аткан иштердин максаты келечекте боло турган санариптик теле берүү форматына өтүүгө даярдык да.
Анда сиздин оюңузча бирикменин максаты эмне болуп атат? Бөлүнөбүз деген максаты. Түпкү максат эмне деп ойлойсуз?
Эми убагында ошол санариптик теле берүү 2011 жылдары башталганда ошол убакта кытайлык стандартты киргизебиз деген максатта аябай чоң аракеттер болгон. Ошол убакта эгер ага чейин бөлүнөт, сатылат деген убакта РПО, РМТРдин мисалы жамааты же болбосо профсоюз жамааттын кеңешинин төрагасы бир да жолу сөз көтөрүлгөн эмес. Азыр мына биз 2015 жылга жакындап баратабыз. Ошол санариптик теле берүү форматына өтүү максаты ошол биринчи эң негизги маселе болуп турат. Кудай шүгүр, биз ошол өзүбүздүн позициябызды бүгүнкү күндө тактап тургузуп калдык. Айтып атабыз, 51% РПО РМТР биздин курамыбызда болгондо дагы, биздин курамыбыздан чыгып кеткенде дагы 51% мамлекеттин колунда кармалып калса, эч кандай маалыматтык коопсуздукка эч кандай зыяндык келбейт.
Ошо санариптик технологияга өткөрүү боюнча 15 миллион долларга жакын насыя алуу жагы чечилип жатыптыр да. Анан сиз айтып атпайсызбы, түшкөн кирешелер бизге түздөн түз түшпөйт, телекомго түшүп анан бизге жакшы карабайт депчи жабдуулар жагынан. Бул аракеттер анда жетишсизби?
Эч коопсуздук түшпөйт деген бул туура эмес. Моореки бюджеттин баары частный инвесторго өтүп кетсе, ошойдон кол жуйбуз. Анан жанагы сиз айтып аткан кредиттерди эми бул телеком биз филиал болгондо эле өздөрү чечип сүйлөшүм жүргүзүп алып койдуңар көрүнөт э.
Алынган кредит.
Анан бул кредит мейли бул жанагы санариптик эме боюнча проект менен кете берет. Биз жанагы юридический самостоятельность болуп анан кийин финансовый самостоятельность болот деп айтып аткандан кийин бул жерде мен айтып атпаймынбы, жанагы биздин аймактарда телерадиовещаниянын сапаты төмөн деген сөз кемчилик бар бизде. Ал эмне үчүн чыгып келатат? Жылдан жыл өткөн сайын жана Акылбек Розович айткандай мурун эч проблема көтөрүлгөн жок дегендей туура эмес, көтөрүлө келаткан. Анан эмне десе РПО РМТРге мисалы ошол эле КТР жылына бир топ акы каражат төлөп атат. Ошол каражат түздөн түз биздин жанагы передатчиктерди каржылап кармап запчастарын алып жана зарплатанын электр баарын төлөп турганга түздөн түз жумуш алыш керек болчу.
Азыр ошол КТРКдан ошо ЛТРден сыяктуу ошол каналдардын берүүлөрүн таратуу акысы ошол мамлекеттик казынасынан төлөнбөй калган үчүн дагы өндүрүштүк бирикме өз алдынча жашай албай жатат, айлык акынын баары мисалы башка филиалдардын эсебинен жабылып жатат деген.
Туура эмес.
Кыргыз телекомдун айткандарына кандай?
Андай коркунуч бар. Биз турмушта көрбөзүп атат. Кээде финакал төлөнөт да, мисалы ошол эле КТРге берген бөлүнүп берген акчалар кээде задержка болуп калат аябай эле бир эки айдан. Ошол маалда телеком кичине каржыласа каржылайт, бирок ошол эле акчадан болуп атпайбы? Бул жерде жана риск дегенде убагында төлөнүп турса эч кандай риск болбойт.
Ушултоо анда
эми ушултоо болсо деп эсептесе болот. Себеби мына өзүңүз билесиз, мамлекеттик бюджет аркылуу каржыланган нерселер көпчүлүк убакта эң жакшы болсо бир кварталда бир каржыланат да. Мына акыркы маалымат, мен бүгүн эле каржы министрлигине катка кол койдум. Жалпы эсеби менен 44.5 миллион сом бюджеттик мекеме ишканалар уюмдар карыз, анын ичинен 26 200 000 сом ОТРКнын карызы да. Ушул биздин филиал РПРТР башка филиалдардан тышкары бүгүнкү күндө январь эмгек акысын толугу менен кабыл алышты да.
Ооба, бирок бул бүкме мисалы орусиялык телеканалдарды таратуудан эле жылына мисалы 90 000 сом киреше табат экен да, анан уюлдук компаниялардын жана базалык станцияларын орноткон үчүн 40 000 сомго чукулуу жер алынат экен. Анан бул акчалар чын эле өз алдынча жашоого укук бербейби же кандай?
Жанагы ВГТРКнын акчасы, РТРнин акчасы 90 000 сом деген бул Кыргыз телеком менен түздөн түз түзүлгөн келишим болгондуктан ошо борбордук аппараттын киреше беренесинде катталат. Бирок бүгүнкү күндө Кыргыз телеком бир гана юридикалык жак болгондуктан ошол жана наркка кошумча баасы деген НДСТ Кыргыз телеком баардык филиалдардын кызматына берген кызматтарын акысын эсебинен төлөйт. Ошол нерсе дагы бул жерде эске алынбаган. Андан тышкары да жанагы айтылып кеткен кредиттердин дагы негизги суммасын жанагы пайыздарын төлөгөнгө дагы жумшалат да.
Ушул насыя туурасында сөз кылып калдыңыз да, мисалы Кыргыз телеком ишканасы 2000-жылдан баштап санариптик байланыш технологиясына өтүү жана жабдууларды жаңылоо үчүн Кытайдын өнүктүрүү банкынан баш аягы 34 000 000 доллардан ашуун насыя алганын айтып атышат да. Анан тактап кетесизби бул цифраны? Бул 34 же 42 канча?
Ну жалпы эсеби менен кредиттик линия деп коет, ал 42 000 000 долларга түзүлгөн. Анын ичинен заказдар менен ар кандай долбоорлорго 34 000 000дон ашыгыраак акча каражат сарпталган. Жана 63 радио релей станцияларынын ичинен 38 магистралдык деп жана санариптик радио релей станциялар курулган да, ошого 11 000 000 доллардан ашык каражат кетирилген.
Бирок ошол насыя алгандан кийин мүлк ошол телекомдун мүлкү күрөөгө коюлган деген маалыматтар бар да, анан күрөөгө эмне коюлган?
Жок, ал таптакыр туура эмес маалымат. Ичинен ошол кредиттик линияды биз кытайдык өнүгүү банкынан алганбыз. Биздин гарант болуп Huawei компаниясы турат. Эч кандай биздин каражаттар залогко коюлган эмес.
Кичине кошумча мурунку айтылган сөзгө, жана ВГТРКнын акчасы прямой түшүш келиши менен тияка түшүп атат деп атышпайбы? Ар бирде түшкөн менен жанагы ошону каржылоо жана затраттардын баарын РПО өзү көтөрөт өз доходунан, а киреше телеком центральный аппаратын өчүп атат. Бул бир тактап кетиш нерсе. Экинчиден, мына илгери мына сатылат деп эметкенде РПОну Европейский банк өнүгүү банкынан мурунку кредит алганда ошондон банк чыккан, РПОну пока кутулмайынча кредиттен бөлүгөнгө болбойт деп ал да бир шылтоо болуп жата берди. Эми азыр бул жерде айтып атышпайбы Huawei банк гарант болот деп? Эртең ким кепил бере алат, менчикке чыгарып алат?
Сиз так айта аласызбы ошол чын эле өндүрүштүк бирикме дагы ошол күрөөгө коюлган депчи, же бул божомолбу?
Мен так айта албайм, бирок айтып атышпайбы РПО РМТР же телекомдун
филиалдын эч кандай мүлкү күрөөгө коюлган эмес. Бул деген таптакыр туура эмес маалымат. Күрөөгө коюлбаганын мен жана айтып кеттим, Huawei компаниясы бизге гарант болуп турат. Бир дайыма аракыбыз күрөөгө коюлган эмес.
Анда мындай суроо туулуп атат, РПО РМТРди азыр бул мезгилдин талабы болуп калды да бөлүш керек. Ошондо бөлбөй ушинтип тырышып тура берсек, анан эртең коопсуздук туулуп калса, анан кеч болуп калат да. Кайра деле ошол эртең ошол жактан эч гарантия бере алышпайт эч ким бизге. Бул бири. Анан экинчиден мен биздин жамаат деле менен жолугуп сурашат да, эгерде мына 21-апрель 11-жылы жогорку кеңеш чечим чыгарылып койгондон кийин ошол жерде таптак жазылып турат да РПРМТРди АО Кыргызтелекомдун ичинен чыгарылсын деген. Ошол алгыча аткарылбай азыркы маалда арылынган.
Чынында эле ошол жогорку кеңештин токтомдору бурмаланган деген нерсеге кандай комментарий бересиз?
Жок, ал жерге ошол жерде өкмөткө тапшырма берилген, андан кийин эми өзүңүз билесиз, андан кийин эки өкмөт алмашылып, акыркы өкмөттүн чогулушунда ошондой чечим чыгарылганда дагы бир айта турган нерсе, былтыркы 2012-жылдын апрелинде ошо жогорку кеңеш өзү 2012-2014-жылдары приватташтырыла турган мекеме ишканалардын ичинен Кыргызтелекомду алып салган. Ошондо өкмөт анан өзүнүн жана ошо тизмесинен Кыргызтелекомду чыгарып койгонда, демек ушул жакынкы 2 жылдын ичинде Кыргызтелеком сатылат деген маселе жок. Андан акыркы өкмөт келгенде өзүнүн позициясын так айтып, Кыргызтелеком жакынкы убакта сатылбайт, РПРМТР дагы өзүнчө акционердик коом болуп бөлүнбөйт деген неме бар. Мына кийин жаңы жылдын алдында 29-январда вице премьер Сарпашевдин төрөлүгүндө жана информациялык коммуникациялык кеңешмесинин чечими бар. Ал жерде ошол саналиттик теле берүү форматына өтүү боюнча негизги иш чаралар боюнча планында 1-пунктта турат ошо Кыргызтелекомдун структурасын өзгөртүү, РПРМТРди акционердик коом кылып, ошо Кыргызтелекомдун курамында 100% акциясы Кыргызтелеком кармайып турат деген.
Бирок ошол учурда дагы бир суроо жаралат да, мисалы ошол насыялар эмне үчүн Кытай тараптан алынып атат депчи, анткени жана сиз айтып аткан компания эле ошол Кыргызтелекомду сатып алууга кызыктар деген эмиштерден улам сурап атат.
Ал дагы туура эмес. Ошол кредиттерди алган себебибиз бүгүнкү күндө эң арзан пайызда берилип аткан кредиттер алар.
Анда мисалы 10 жыл мурда Кыргызтелекомдун кирешеси 250 миллион сомго чейин жетсе, азыр 77 миллион сом экен да, анан бул сумма кандай, насыялар төлөнгөндөн кийинби же ага чейинки эсепби?
Киреше бүгүнкү күндө Кыргызтелеком кирешеси 2 миллиард 240 миллион сом. Бул 250 миллион деген туура эмес маалымат.
Мен бул жерде кичине кошумча эметип кетейин, бирок бул жерде суроо туулуп атат. Мурун Бабанов убагында өкмөт болуп турганда төрагасы болуп, ошондо могул маселе каралып бүткөн болчу, проекти да долбоору чыгып калган болчу, бөлүнүп чыгарылсын деп жана жогорку кеңештин токтомун аткаруу үчүн. Кайра эле биз башынан кайра баягы бөлүнгөн алек болуп, же болбосо мындай тигиндей кылабыз деп баштадык. Мунун баары чоң комиссия, Шамил Атаханов болуп иштеген мурунку межведомственный комиссия баарын бүтүрүп койгон болчу, корутумун чыгарган, ушундай ушундай болсун деп, бөлүнсүн деп ошонун проектин даярдап кол коюлорго жакын калган. Эми эмне үчүн преемствосу жок деген суроо да, кайра эле башынан баштай бериш бул кажети жок болчу.
Бир тактоо киргизип койсом болобу? Шамил Атахановдун кол алдында комиссия деген РПРМТРди Кыргызтелекомдун курамынан чыгарууга болбойт, Кыргызтелекомду сатууга да болбойт деген корутунда чыгарылган.
Менде андай туура эмес, аны кийин деле тактап алсак болот.
Тактап алыңыз.
Ошол Кыргызтелеком өзү эле ушул атаандаштын куштугунан, же болбосо элдин стационардык телефонго караганда ошол уюлдук компанияга ыктартып кетиши менен ошо киреше булагы мурунку караганда кыскарып калды деп айтып келе жатасыздар да, анан бул жагдайда анда насыяны азыр кантип жаап жатасыздар?
Шаар аралык сүйлөшүүлөр биздин кирешенин убагында мындай чоң бөлүм түзүп турган. Сөзсүз түрдө азыр чөнтөк телефондор аябай популярдуу болуп, каалаган жерде сүйлөшүүгө мүмкүнчүлүк түзүлгөндөн кийин биз дагы башка багыттагы кирешени көбөйтүү максатында интернет дагы кызматын аябай өрчүндөтүп атабыз да. 2008-2011-жылдардын салыштырмалуу ошол шаар аралык жана эл аралык сүйлөшүүлөрдүн кирешеси 380 миллион сомго түшүп кете турган болсо, ошол эле интернет кызматы менен биз 320 миллионго көтөрүүгө жетишкенбиз 2011-жылы.
Бул насыялардын кандай тобокелчилиги бар, мисалы төлөбөй калса кандай кесепеттери болушу мүмкүн? күлүнбөй калган
болсочу. Келишимде жазылган андан нерсенин баардыгычы, бирок бүгүнкүнгө чейин ошол алган кредит насиялардын пайыздарын төлөп, эч бир дагы мындай токтотуп коюу андай.
Бирок келишимде мисалы жазылат да, эгерде төлөнбөй кала турган болсо, ушундай ушундай шарттар бар.
Ооба, жана пенялар коюлат. Сөзсүз түрдө.
Жана кичине тактап кетейин. Мыйырда мисалы Акылбек Орозов деле айтса болот, биздин жанагы байланыш рынокунда телеком азыркы маалда канча пайыз ээлейт?
12% ээлейт Кыргызтелеком.
Бул эмнени билдирип атат? Мейли 12-10 деп ойлочумун. Бул билдирип атат, телеком жанагы уюлдук компанияларга мурун эле баягы атаандаштыктан уттуруп коюшкан. 12% деп эмне бул? Бул бирде. Экинчиден, бул жерде мен өзүм жеке оюмду айтып коеюн. Эгерде РПРМ-тер бөлүнүп чыкса, Кыргызтелекомдун иштеп аткан иштерин көп кемчиликтери билинип калат.
Кандай кемчиликтери?
Ошондой эле мына айтып атпаймынбы, мисалы азыр райондордо жанагы фиксированный телефондорду эч ким деле пайдаланбай калган. Бир объемдерди жоготуп коюшту. Баары эле санат жанагы уюлдук телефондорго өтүп кеткен.
Анда ошол эле жерде ошол
калып айтасыз. Жергиликтүү ошол эле айылдарда бүт бары тең эле бүгүнкү күндө телефондор менен колдонуп жүрөт. Айылдарга дагы биз жана ошол телефондук линиясы аркылуу биз бүгүн интернет кызматын сунуш кылып атабыз. Ошон үчүн сиздеген бул жерде туура эмес маалыматтарды берүүдөн
байланыш агенттигинин саткачысы Абдысамат Сагынбаевдин айтымында өкмөттө бирикме өз алдынча болбой туруп, мисалы 3 жылча иштетип көрүү чечими болгондугун айтат да. Эгерде бирикме өзүн өзү бакканга жарап кетсе, анда жабык акционердик коомдун макамын берип, ошол 100% өкмөттүн үлүшү менен бөлүп чыгаруу каралган экен да. Бул боюнча сиздерде маалымат бар да, билесиздерби?
Мен жакын арада жалпы келе элек маалымат, бирок угуп жүрөм. Бирок бул
туура эле чечимби?
Бул жерде мындай да, негизи половинчисте решение болуп калат да. Азыр деле ушу эмете берсек 2 жылдан кийин деле кайра ушул маселе деле дагы деле ушинтип куруштура берет.
Ошол эле учурда Кыргызтелеком мисалы сатылган күндө деле өндүрүштүк бирме автоматтык түрдө чыгарылат деп айтып атат да. Бул дагы туура маалыматпы же кандай түшүнсө болот?
Билбейм, автоматтык түрдө чыгарылат болсо.
Ушундай жагдай барбы?
Мына маалыматты жоктугу, жетишпегендиги деп атат. Бул деген ошо айтып атпаймынбы? төртүнчү эмес, азыр так эсимде жок, 29 январда болгон, ой, декабрда болгон кеңешменин жыйынтыгы ошол болуп чыккан да. РПРМ-терде 100% акциясы Кыргызтелеком колунда болгон акционердик коом болуп чыксын деп. Мына ошол РПРМ-тердин жамааты биз өзүнчө бололу, биз өзүнчө иштейли дегенге мына мүмкүнчүлүк түзүп атабыз. Бирок ал маселе дагы бүгүнкү күндө апрелде жалпы акционердик чогулушта гана чечилет.
Анда келечекте бирикменин бөлүнүшүн сиздер кубаттайсыздарбы?
Биздин курамыбызда азыр бүгүнкү күндө мына өз алдынча иштөөгө мүмкүнчүлүк берүүгө биз шарт түзгөн атабыз. Бирок айтып атам, апрелдеги жалпы акционердик чогулушта гана ал чечилет. Ошондо биз акционердик коомбуз. Акционердик коомдор жөнүндө мыйзам чегинде иштейбиз.
Бул жерде кошумча биз жамаат жетекчилиги жанагы апрелдин ортолорунда акционердин чогулушу өтөт жыйын. Ошо жерге ошого чейин так жанагы формулировканы
берилет.
Киргизиш керек болуп атат да. Болбосо бул жерде дагы бир коркунуч. Азыр жалпы айтып атабыз, убакыт аз калды. Апрель эртең эле келип калат. Ошондо фонд көчмөсү жанагы 70% болгондон кийин кандай гана РПО аракет кылбаса, туура эмес формулировка өтүп кетсе, ошол жерден өтүп кетет. Ошон үчүн ошого чейин жакшылап бышырып койса болот
эле. Рахмат маегиңиздерге. Биз бүгүн Кыргызтелеком ишканасы банкротко баратабы деген суроонун тегерегинде талкуу жүргүздүк. Бүгүнкү биздин студиянын коноктору Кыргызтелеком ачык акционердик коомунун вице президенти, коммерциялык директору Акылбек Түгөлбаев жана Кыргызтелеком ачык акционердик коомунун алдындагы радио релелик магистралдар өндүрүштүк бирикмесинин профсоюзу комитетинин төрагасы Жеңиш Осмонкулов болду. Биз сиздер менен келерки шаршембиде жолугабыз. Жакшы туруңуздар.
Ыңгайсыз суроолорду сиз каалаган учурда азаттыктын интернеттеги азаттык чекит кежи сайтынан окуп буга аласыз. Аны Айзада Касымалиева алып барууда. Ободо таң казаттык, студияда Төрө Кулдоров. Дэвид Бекхэмдин Пари Сен-Жермен клубундагы дебюту. Барселона падыша кубугунун жарым финалында эң чоң атаандашы Реал Мадридке утулуп калды.
Футбол үйүнөсүнүн акыркы жаңылыктар менен Айнура Жекше кызы кеңири тааныштырат.
Бир командада ойногон эки жылдыз 100 метрлик талаага батабы. Бири бирине ашыкча атаандашпай, кызганбай, командалык духта ойноп, өз ара кызматташабы. Пари Сен-Жермен клубунун жетекчилигин дал ушул суроолор түшөлтүп жатты өңдөнөт. Эмне дегенде жакында келип кошулган Дэвид Бекхэмге чейин команданын сыймыгы жана эң чоң таянычы дүйнөлүк футболдун дагы бир жылдызы Златан Ибрагимович болчу. Жекшембиде Марсельдин Олимпик клубу менен беттешүү эки даңазалуу футболист Пари Сен-Жермендин ийгилигине бирдей салым кошо аларын көргөзгөнсүдө. Франция кубогу үчүн таймашууда океандын ары жагынан Европага кайткан 37 жаштагы Бекхэм 86 мүнөт бою жаш футболисттерден калбай чуркап, машыктыруучу Карло Анчелоттинин мактоосуна арзыды. Борбор шаардын клубу атаандаштарын 2-0 эсебинде жеңип алды. Пари Сен-Жермендин спорттук директору Леонардо журналисттердин суроолоруна:
"Но Бекхэм он прис seulement pour faire des photos, pour faire des conférences presse et pour vendre le maillot. Je crois qu'il bon, c'était important."
Биз аны сүрөткө түшүп, пресс-конференция өткөрүү, футболкаларын сатуу үчүн гана сатып алганбыз деп, Бекхэмдин формасына, жашына скептикалык көз караштагы комментарийлерди какшыктагансып жооп берди. Клубтун президенти Насер Эль-Халейфи болсо, Бекхэм маркетинг продуктусу эмес экенин бул матчта далилдеди деп билдирди. Ал эми Пари Сен-Жермендин эски жылдызы, француз лигасынын эң мыкты бомбардери Ибрагимович бул оюнда да гол киргизди. Тагыраак болсок, Бекхэмдин дебюту Пари Сен-Жерменде жекшембиде ушул эле эки команда өлкө чемпионатынын алкагында беттешкенде болгон. Бирок анда Англия улуттук командасынын мурдагы капитаны акыркы бир нече мүнөт гана ойногон. Анда да париждиктер 2-0 эсеби менен уткан. Франция лигасынын алдыңкы бул эки клубунун жолугушууларын ар дайым кызыгуу менен көрүшөт. Ал матчтарды Эл Классико деп атаса болот. Ал эми чыныгы Эл Классико бул Испаниянын Мадрид Реал жана Каталониянын Барселона клубтарынын таймаштары. Эки аймактын эзелтен бери уланып келаткан атаандаштыгы саясат, экономика, тарыхтын чегинен ашып өтүп, футболдо да өзгөчө күчтүү болуп калган. Чөлкөмдүн улутчул лидерлери Барса Каталониянын желеги астында ойношу керек деген талабын коюшууда. Мындай апаздар өзгөчө былтыр күзүндө регионалдык шайлоодо улутчулдар жеңгенден кийин көбүрөөк угула баштады. Клуб гимнинин сөздөрү да албетте каталон тилинде жазылган. Чечембиде Мадрид менен Барселона Копа дель Рей же падышанын кубогу үчүн жарым финалда беттешип, Барселона утулуп калды. Ошентип каталониялыктар кубокту жеңүү мүмкүнчүлүгүнөн кол жууп калды. 15-чи кылымда Арагон падышасы Фердинанд Кастилия ханышасы Изабеллага үйлөнгөндө Каталония Испаниянын бир бөлүгү болуп калган. Бирок каталондор өздөрүн эзелтеден эле испан деп эсептешпейт. Жикчил маанайды Франконун диктатурасы маалында каталондорду басмырлоо аракеттери да күчөтүп жиберген. Каталониянын мыйзамдарына ылайык мугалимдер, доктурлар жана коомдук тейлөө тармагында иштегендер испан тили менен катар каталон тилин да билүүгө милдеттүү. Футболго кайтсак, Мадрид өз клубуна 1902 жылы ээ болгон. Бир нече жылдан кийин ага падышалык деген наам берилип, ошондон бери Реал деп аталып калган. Борборунда болсо футбол боюнча профессионалдуу клуб 3 жылдан кийин гана пайда болгон. Анын негиздөөчүсү Жуан Гампер Барселона деп ага баш калаанын атын ыйгарган. Эки команданын атаандаштыгы 50-чү жылдары өзгөчө байкалып турду. Кийинчерээк ал бүтүндөй Европанын деңгээлине чыкты. Реал менен Барселона 60-чү жылы Чемпиондор Кубогунда беттешип, мадридтиктер жеңген. Ошол эле жылы Реал кубокту алган. Кийинки жылы болсо Барселона Реалды утуп, бирок финалда Бенфикага жетип калган. Ошондон бери футбол талаасынын чегинен эбак чыгып кеткен атаандаштык барган сайын тереңдөөдө. Эки клубта тең дүйнөнүн эң мыкты футболисттери ойноп, эң мыкты машыктыруучулар тартылып жүрөт. Ошол эле маалда кечээ эле атаандаштар үчүн ойногон спортсмендер эртеси каршы тарапка барып кошулган учурлар көп эле болгон. Алсак Бернд Шустер, Микаэль Лаудруп, Луиш Фигу эки клубта тең ойногон. Азыркы жылдыздарды атасак, эң чоң тирешүү Барсанын курамындагы аргентиналык Месси менен Реалдын португалиялык чабуулчусу Криштиан Роналду ортосунда жүрүүдө. Месси Ла Лига же Испаниянын чемпионатында голдор боюнча рекорд койгону менен акыркы Эль Классикодо 2 топ киргизген Роналдонун клубу албеттешүүнү 3-1 эсеби менен жеңип финалга чыкты. Балким Роналдо бир аз болсо да атаандашынан реванш алгансыды.
Урматтуу курамдар, ушуну менен таңкы азаттык берүүбүздүн алгачкы 1 саатын жыйынтыктайбыз. Сиздер менен бүгүн Төрөкул Дооров бирге болууда.